Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafin. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești. Președinta Maia Sandu și cele 100 de zile de când se află la cârma Moldovei. Și în Statele Unite, surse din Congres avertizează asupra acțiunilor piraților cibernetici ruși. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-un raport la 100 de zile de mandat, intitulat 3 priorități, 44 de acțiuni îndeplinite, președinta Maia Sandu a afirmat, citez, Republica Moldova are nevoie urgentă de ieșire din criza sanitară și economică. Am încheiat citatul. Detalii în plus, imediat în program. Într-un interviu pentru G4Media.ro, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a afirmat că România și alți parteneri ai Chișinăului vor ajuta la reformarea și curățarea serviciilor secrete de peste Prut, pentru că există mari vulnerabilități în interiorul lor din cauza corupției, dar nu numai. Maia Sandu a subliniat că aceste servicii trebuie să lucreze pentru Republica Moldova și le trebuie reformate pentru că, cităm, e greu să spunem cine pentru cine lucrează. Întrebată cum afectează starea de urgență agenda anticipată, Maia Sandu a spus că starea de urgență e planificată de cei care au instituit-o pentru a amâna dizolvarea legislativului. Vrem să vedem ce presupune această stare de urgență, dacă e sau nu e nevoie de ea. E nevoie de măsuri care să oprească pandemia, e nevoie să scadă presiunea asupra spitalelor, a adăugat șefa statului moldovean. Domnia sa a precizat că, în funcție de măsurile luate de guvern și de evoluția indicatorilor sanitari, va lua decizia dacă și când să conteste această stare de urgență, în cazul că se va dovedi o decizie falsă. Joi seara, premierul interimar Anatoliu Ciocoia a anunțat mai multe restricții pe durata stării de urgență, între care interzicerea circulației între orele 23:05 dimineața la Bălți și Chișinău, suspendarea activității agenților economici care încalcă măsurile sanitare și regim special de muncă în instituții și întreprinderi. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Ned Price, a anunțat vineri că Statele Unite au acceptat să aibă convorbiri cu partenerilor europeni, ruși și chinezi legate de problemele privind reîntoarcerea Americii la acordul nuclear încheiat cu Iranul în 2015. Suntem abia la început și nu anticipăm progrese imediate pentru că ne așteaptă discuții dificile, dar credem că e un sănătos pas înainte, se spune în declarația lui Ned Price, citată de Reuters. Ea vine după ce s-a anunțat că reprezentanții țărilor semnatare ale acordului nuclear iranian se vor întâlni în 6 aprilie la Viena. Decizia a fost luată vineri la o întâlnire virtuală în care s-a discutat posibila revenire a Statelor Unite în acest acord, întâlnire la care au luat parte reprezentanții Chinei, Franței, Germaniei, Rusiei, Marii Britanii și Iranului. Decizia a fost salutată de Washington, care a spus că e pregătit să întreprindă pași mutuali pentru a reveni în acordul semnat în 2015, ce prevede relaxarea sancțiunilor internaționale impuse Teheranului în schimbul reducerii programului nuclear iranian, despre care Iranul spune că are scopuri strict civile. Administrația Trump a decis în 2018 retragerea unilaterală a Statelor Unite din acest acord și a reimpus sancțiuni economice dure împotriva Iranului. Președintele Statelor Unite Joe Biden a semnalat că țara sa s-ar putea reîntoarce în acord, dar administrația sa insistă că Iranul trebuie mai întâi să revină la respectarea angajamentelor sare nucleare, majoritatea suspendate după ce Donald Trump a reimpus sancțiunile. Numărul persoanelor vaccinate anti-COVID-19 în Statele Unite se apropie de 100 de milioane, în timp ce autoritățile medicale continuă să avertizeze asupra creșterii numărului de infectări datorate variantelor noi ale coronavirusului și redeschiderii economiei. Mai multe 99.600.000 de persoane, 30% din populația Statelor Unite, au primit cel puțin o doză de vaccin anticoronavirus, potrivit datelor furnizate de Centrele pentru Control și Prevenirea Bolilor din America. Alte aproximativ 56 de milioane de oameni au primit ambele doze. La preluarea mandatului său la Casa Albă, președintele Joe Biden a stabilit obiectivul inițial de vaccinare a 100 de milioane de americani în primele 100 de zile ale mandatului său. Noul obiectiv este acum ca numărul celor vaccinați să fie de 200 de milioane. Mai multe organizații pentru drepturile omului din Rusia au condamnat participarea acestei țări la comiterea de abuzuri în Siria. Siria, inclusiv prin bombardarea de ținte civile. Acuzația apare într-un raport de 198 de pagini, primul asemenea raport asupra conflictului din Siria alcătuit de organizații rusești, între care și Centrul pentru Drepturile Omului Memorial. Raportul conține mai mult de 150 de interviuri cu martori oculari și supraviețuitori aflați acum în Rusia, Liban, Iordania, Turcia, Germania, Belgia și alte țări. Concentrându-ne pe situația acestor civile, am ajuns la concluzia că cea mai mare responsabilitate pentru viitorul Siriei o au toate statele participante la conflict, Rusia cel mai mult dintre ele, se spune în raport, care adaugă că majoritatea covârșitoare a celor intervievați nu văd Rusia ca pe un salvator, ci ca pe o forță străină destructivă, a cărei intervenție militară și politică a ajutat la consolidarea poziției criminalului de război care le conduce țara, cum e numit în declarațiile citate liderul sirian Bashar al-Assad.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președinta Maia Sandu și-a prezentat astăzi bilanțul la 100 de zile de când se află în funcție. Liliana Barbăroșie relatează.
Președinta Maia Sandu a spus astăzi într-un raport că din prima zi de la intrarea în funcție a depus eforturi pentru a scoate țara din criză, izolare și corupție. Printre realizări, i-a numit pornirea procesului de vaccinare contra noului coronavirus, accesarea de multiple donații pentru sistemul de sănătate, vizitele în străinătate și inițierea unor eforturi de sprijin internațional pentru instituții moldovene implicate în lupta cu corupția, cum e Procuratura Generală sau Agenția de Integritate. Raportul Maia Sandu vine într-un moment în care oponenții săi socialiști vorbesc tot mai insistent despre un început sigur de erodare a popularității șefei statului. Observatorii, pe de altă parte, spun că aceste aprecieri nu ar sta în picioare. Iată bună oară părerea jurnalistului și analistului politic Anatolie Golea.
A făcut ceea ce s-a putut face, poate chiar mai mult, în această situație de confruntare politică și de epidemie. Sunt vizibile eforturile pe care le-a întreprins în lupta contra pandemiei, în primul rând în ceea ce ține de asigurarea cu vaccin, ceea ce inspiră un ușor optimism pentru perioada următoare. Deschidere totală din partea Occidentului, discuții cu cancelarul Angela Merkel, cu demnitari înalți din Uniunea Europeană. Mai puțin s-a reușit în lupta contra corupției, pentru că aici ține de schimbarea oamenilor, de judecători, de procurori, de organele de drept. Deocamdată este prematur să vorbim despre erodare sau despre scăderea ratingului. Dacă ar fi așa cum vorbesc oponenții, că ratingul scade și respectiv scade și ratingul partidului Maia Sandu, atunci acești oponenți ar merge cu cămașa deschiată spre alegerile anticipate, ori vedem noi că ei se opun din răsputeri.
De aceeași părere este Dionis Cenușă, analist al Centrului Expert Grup de la Chișinău.
O înviorare a locului cu Occidentul. Nu am observat un progres calitativ, de exemplu, în direcția estică a politicii externe, dar aici problema nu este doar în capacitățile președinției și a noului președinte, dar și bunăvoința care deocamdată lipsește din partea partenerilor ruși. Iar în ceea ce privește politica internă, au fost oferite anumite propuneri pentru a îmbunătăți anumite domenii sau reformele din anumite domenii, dar iarăși orice propunere are nevoie de ținere politică. Prioritatea politică a Maia Sandu în ceea ce privește apropierea țării de alegeri anticipate, cred că a fost realizată. Urmează să vedem ce spune Curtea Constituțională, urmează să vedem când acestea vor avea loc și dacă acestea vor favoriza într-adevăr forțele politice de care Maia Sandu are nevoie pentru a face reforme.
Maia Sandu și-a publicat raportul de 100 de zile de mandat pe pagina de internet a președinției. Chiar dacă atribuțiile președintelui sunt limitate, se mai arată în document, în doar 3 luni am reușit să redeschidem cooperarea cu cei mai importanți parteneri internaționali. Să obținem un sprijin imens pentru Republica Moldova. Moldova și să generăm un proces de curățare a instituțiilor statului de corupție, a mai afirmat ea în bilanțul de 100 de zile de mandat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
În vreme ce disputa politică s-a mutat la Curtea Constituțională, căreia i s-a cerut să se pronunțe despre posibilitatea dizolvării Parlamentului, majoritatea din legislativ instituie stare de urgență pe o perioadă de 2 luni. Deși situația pandemică este tot mai îngrijorătoare, opoziția și alți critici ai măsurii spun că nu situația sanitară ar fi motivul real. Ultimele evoluții de la Chișinău sunt analizate de Tamara Grășdeanu și invitații săi în rubrica noastră Retrospectiva săptămânii politice.
Nevoia unor restricții mai dure pentru a împiedica răspândirea virusului COVID-19 se impunea acum câteva săptămâni, când a devenit evident că gestionarea crizei sanitare scapă de sub control, remarcă analistul Ion Tăbârță. În opinia lui, faptul că decizia instituirii stării de urgență a fost luată cu întârziere, după ce în alte curți s-a cerut să se expună asupra posibilității de dizolvare a legislativului, arată că altele sunt interesele majorității PSRM, Partidul Șor și transfugii de la PD, nici de cum grija față de evoluția pandemică.
Majoritatea din Parlament foloseau pandemia în calitate de instrument de presiune asupra șefului statului Maia Sandu ca să desemneze un candidat la funcție de prim-ministru. Deja când acest subiect al desemnării nu mai este dominant pe agenda politică și a fost schimbat cu subiectul posibilor alegeri parlamentare anticipate, deja aceeași majoritate iarăși încearcă să folosească pandemia ca factor de a nu admite, cel puțin la moment, organizarea unui scrutin parlamentar anticipat. Este mai degrabă o stare de urgență de fațadă.
Ion Tăbârță crede că noile măsuri restrictive nu reflectă determinarea coaliției din Parlament pentru a îmbunătăți situația sanitară. Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, spune că dacă s-ar face abstracție de contextul politic, oricum starea de urgență a fost insuficient explicată și motivată pentru a crede în grija socialiștilor și aliaților lor pentru sănătatea publică.
Ceea ce a prezentat în seara zilei de 1 aprilie prim-ministrul a fost, la părerea mea, o bâlbâială, o explicare foarte confuză. Ceea ce a lipsit din discursul lui, dar m-am uitat suplimentar peste dispoziția și explicațiile acestei comisii pentru situații excepționale, de acolo lipsește ceea ce este mai important, trasabilitatea infecțiilor, trasabilitatea focarelor și ce măsuri se iau cu focarele. Acum în Republica Moldova nimeni nu știe unde sunt focarele, se bănuiește că sunt focare acolo unde este multă lume, trolebuzele sunt pline, bisericile sunt pline, molurile sunt pline, se iau măsuri și se izolează parcurile, dar nu se zice nimic despre locurile unde este mult aglomerație.
Alina Radu spune că acțiunile autorităților ridică tot mai multe semne de întrebare, iar între timp cetățenii s-au pomenit pe cont propriu în lupta cu virusul.
În cazul în care, să zicem, bănuiești că ai fost infectat cu COVID, trebuie să te adresezi la clinică, s-ar putea să se găsească un test, dar trebuie să stai până mâine la rând, dar tu poate ai în preajmă oameni importanți pe care nu vrei să-i infectezi. Atunci ce faci? Te duci la privat. La privat trebuie să plătești 800 de lei pentru un test. E o sumă importantă pentru un cetățean al Republicii Moldova. Și asta e cea mai mică problemă. În cazul unei îmbolnăziri, s-au făcut publice o mulțime de date. E vorba de tratament de 1000 de lei pentru COVID, după care alte 1000 de lei pentru urmările pe care le lasă acest virus după ce iese din organism.
Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, observă că deocamdată nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru compromiterea procesului de imunizare prin vaccinarea fără rând a unor funcționari din administrațiile locale, în condițiile în care și așa o mare parte a populației este neîncrezătoare în procesul de imunizare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre noi informații despre atacuri cibernetice rusești de anul trecut împotriva unor instituții ale statului american. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde celor care vor să privească realitatea politică moldovenească în notă satirică, le recomandăm proiectul Politigraf. În România, săptămâna aceasta au avut loc în întreaga țară proteste împotriva măsurilor restrictive epidemiologice impuse. Potrivit autorităților medicale, România, ca și alte țări europene, trece printr-un nou val de creștere a numărului persoanelor infectate, în timp ce personalul medical este epuizat după un an de luptă împotriva COVID-19. România continuă să se afle pe lista țărilor din zona de risc major. Cine sunt cei care protestează în România? Căci motivele nemulțumirilor celor care ies în stradă par să fie greu de adus împreună. Cu toții cer însă libertate. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, relatează.
Protestele din ultima săptămână, care au avut loc în majoritatea orașelor mari din România, sugerează că mulți dintre nemulțumiții care au ieșit în stradă sunt scandalizați de ultimele măsuri luate de autorități și încurajați de jandarmi și polițiști să stea peste ora legală în stradă. Nu este vorba neapărat despre negaționiști, ci de persoane adesea tinere și educate care nu înțeleg, spre exemplu, măsura închiderii magazinelor la ora 18 de vineri până duminică și nici interdicția ieșirii din casă după ora 20 la sfârșitul săptămânii. Sigur, sunt destui revoltați împotriva purtării măștilor, iar ultimul protest a avut loc aseară la Oradea pentru deschiderea sălilor de sport. Violențele de la începutul săptămânii nu s-au prelungit, dar probabil vor reîncepe în acest weekend, chiar dacă poliția și jandarmeria au anunțat că au fost date 222 de amenzi în valoare de 200.000 de lei. Este vorba despre cei care au provocat incidente și au fost agresivi, nu despre cei care au încălcat legea nepurtând măști sau care se aflau într-un număr atât de mare în afara orelor permise. Oamenii galeriilor s-au alăturat și ei protestului general împotriva restricțiilor, la fel cum acum 2 ani și jumătate veneau la protestele împotriva guvernului Năstase. Fiindcă nu mai pot merge pe stadioane, acum acești suporteri par mai incisivi și mai provocatori decât de obicei. Dinspre ei vin scandările dure, cu tentă rasistă și xenofobă, iar unii sociologi, cum este Gelu Duminică, au ajuns la concluzia că acesta este doar începutul, fiindcă în perioadele de criză majoră apar antagonismele, iar unii fac tot ce pot pentru a câștiga putere politică. Situația e comparabilă cu ceea ce s-a întâmplat în anii 30, consideră sociologul. Unul dintre catalizatorii protestelor este partidul Alianța pentru Unirea Românilor, care a chemat la revoltă și care setează tot mai mult agenda publică. Liderii acestui partid încearcă să speculeze nesiguranța și nemulțumirea și mobilizează masele în favoarea lor. În același timp, totul se deplasează spre extreme. La Bacău, revoltații le-au strigat medicilor sub geamul spitalului asasinii. La Pitești au urlat împotriva maghiarilor. La Timișoara, răzvrătiții s-au dus sub ferestrele primarului German Dominic Fritz și i-au strigat lozinci ofensatoare. Împotriva șefului direcției pentru situații de urgență, au găsit sloganul Arafat, nu uita, asta nu e țara ta. Revoltații au strigat libertate, dar ce fel de libertate își doresc ei? Una care să-i scoată din cadru pe străini sau care să-i determine pe cei care se ocupă de instituțiile de forță să nu pună legile în aplicare? Jandarmii și polițiștii nu au intervenit înainte să înceapă cu adevărat violențele, stricăciunile, mizerile. Au stat și au asistat cum zeci, dacă nu chiar sute de oameni se strâng fără să poarte măști și încalcă legea. Apoi, cu toate că ora până la care aveau voie să fie în stradă trecuse de mult, oamenii legii tot nu au intervenit. Într-o democrație, fiecare are dreptul la opinie și chiar la revoltă, dar fără să-i afecteze pe ceilalți și respectând legea. Forțele de ordine au părut să facă și ele parte din masa nemulțumiților, fiindcă, nefiind împotriva lor, li s-au alăturat, sugerând că sunt de acord cu încălcarea legilor antiepidemice. Deocamdată nimeni nu le-a tulburat acest comportament, nici liderii politici din coaliția de guvernământ și nici conducerea Ministerului de Interne. Nu există încă o analiză a protestelor și a rolului jandarmilor și polițiștilor în descurajarea protestelor și măsurilor antiepidemice. Comportamentul instituțiilor de forță în acest caz seamănă cu ceea ce se întâmplă în anchetele despre profanarea cimitirelor evreiești, despre manifestările xenofobe și antisemite. Și acolo vinovații sunt descoperiți rare ori și adesea li se găsesc circumstanțe atenuante. Este vorba, deci, despre un fel de patriotism instituțional înțeles pe dos. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, surse au declarat Congresului American că anul trecut pirați cibernetici ruși au reușit să pătrundă în sistemul de poștă electronică al Departamentului de Stat American și că a fost a doua tentativă din ultimul deceniu. O relatare semnată de corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Două divizii ale departamentului care au fost vizate sunt Biroul pentru Relații Europene și Biroul pentru Zona Pacificului. Se pare că mesajele la care rușii au avut acces nu au fost cele ultrasecrete. Nu este clar dacă această campanie a făcut parte din una mai largă, despre care se știa, în care rușii au accesat și penetrat printr-un software deja existent în rețelele guvernului american. Adjuncta consilierului prezidențial pentru securitate națională, Ann Neuberger, a amintit că câteva agenții federale au fost piratate cibernetic anul trecut. În acest context a urmat o analiză în care au fost descoperite lacune ale sistemului de apărare împotriva unor astfel de atacuri. Constatarea noului atac duce la concluzia că schimburi de informații, chiar dacă nu cele ultra-secrete, pe care rușii au pus mâna, includ aspecte importante ale politicii externe americane, între care Alianța NATO s-a raportarea la China în zona Pacificului. În trecut, Moscova a folosit astfel de informații pentru asemenea diviziune în interiorul Americii și în relațiile Statelor Unite cu aliații. Administrația Biden a luat act de cele întâmplate și a declarat public că vor exista consecințe pentru acțiunile Rusiei, dar până acum nu a numit un director pentru apărare cibernetică. Statele Unite au impus sancțiuni în legătură cu atacurile cibernetice precedente ale Rusiei. Au fost și inculpări ale unor ofițeri ruși suspectați că ar fi fost implicați. Administrația Biden evaluează diversele opțiuni de răspuns, experți fiind de părere că unele vor fi vizibile, sancțiuni suplimentare, și altele mai puțin vizibile, atacuri cibernetice. Deocamdată Casa Albă încearcă să modernizeze tehnologia în toate agențiile guvernamentale pentru a se apăra mai bine împotriva unor astfel de atacuri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, la acest sfârșit de săptămână vă invităm să ascultați mâine emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, care a discutat cu oamenii din Strășeni despre starea de urgență sanitară din Moldova. Iar duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru are ca invitați pe editorialistul Nicolae Negru și pe jurnalistul de la Deutsche Welle, Vitalie Călugăreanu. Iată un fragment invitație pentru emisiunea de duminică.
Mai devreme sau mai târziu, oricum, o să ajungem la alegeri parlamentare anticipate și atunci trebuie să știm încotro înclinăm balanța, astfel încât să nu ne mai fie rușine, cel puțin, de faptul că avem un parlament care adoptă niște decizii pe care eu sunt convins că nici ei nu au înțeles ce s-a întâmplat. Dacă ne referim la ziua în care a fost instituită această stare de urgență, din păcate, ultimele decenii, două decenii sau dacă nu mai mult chiar, Republica Moldova nu a avut parte de oameni cu gândire de stat, dar a avut parte de politicieni oportuniști care au jonglat legislația și Constituția așa cum au preferat ei, pentru a-și umple sacii cu bani pe de o parte și pentru a-și face interesele pe de altă parte. Ceea ce vedem astăzi în Parlamentul de la Chișinău este o degradare morală fără precedent a clasei politice. Eu, ca cetățean, mă simt cumva prostit, rușinat de tot ceea ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova, o instituție care ar trebui să fie emanația poporului. Dacă asta este emanația poporului, atunci noi avem o problemă la nivel de țară. Această problemă o să se acutizeze de aici încolo.
Dar deputații sunt crema societății care nu este cu nimic mai bună. Societatea asta falsifică testele de COVID, fură banii de pe card, ultimii bani de la pensionari.
Pot să accept această interpretare, dar eu refuz să cred că societatea moldovenească sau majoritatea societății moldovenești este așa cum am văzut la ultima ședință a Parlamentului. Dacă spuneți că sunt crema societății, atunci eu am o problemă cu cu oamenii care au vorbit lucruri pe care eu nu le aud nici, nu că la piață, eu nu le aud nici în cel mai jegos loc din Republica Moldova care poate fi. Deci nu cred că societatea moldovenească este așa cum ne-a arătat, de exemplu, de la tribuna Parlamentului domnul Bolea.
Bolea Vasile.
Bolea Vasile, da. Nu cred că țara asta merită un președinte a Parlamentului care pur și simplu ofensează și aruncă replici în stânga și în dreapta, spunând că are râsuri și în dreapta, are râsuri și în stânga. Și nu cred că este ok pentru un parlament care se vrea spuma societății, cum ați spus dumneavoastră.
Frișca expirată.
Da.
N-am înțeles totuși. E acoperirea unui truc sau, pe bune, ei vor să lupte cu pandemia?
Nu.
Netatea i-a lămurit? Jurnalistic.
Eu sunt foarte convins că oamenii ăștia nu au nicio treabă cu intenția măcar de a lămuri lucrurile cu pandemia. Ei pur și simplu vor să tragă cât mai mult de timp pentru a rămâne la butoane și, pe de o parte, pentru a fura, pentru a continua schemele din care storc bani, pe de altă parte, pentru a-și pregăti campania electorală pentru anticipat.
Dar nu toți. Eu sunt obligat ca moderator să fac această paranteză. Paradoxul este că când te uiți printre ei, parcă sunt oameni cum se crede. Dar într-un conglomerat parlamentar, Nicolae, deci, au acoperit această amânare sau...
Păi s-a văzut, mie mi se pare că lucrul ăsta e clar. Cu 2 sau 3 săptămâni în urmă, atunci când Consiliul Suprem de Securitate a elaborat acea recomandare de introducere a carantinii pe 2 săptămâni. Despre asta era vorba în legătură cu situația pandemică, care, trebuie să recunoaștem, prezintă anumite îngrijorări. Numărul cetățenilor care mor e tot mai mare și mai mare. Sau e de acum, să zic, așa, o anumită stabilitate. Atunci socialiștii, domnul Dodon chiar a zis că nu se poate, nu vom permite nici de cum așa ceva, ca să treacă 2-3 săptămâni și să întoarcă în acasă, fiindcă au văzut că s-ar putea la Curtea Constituțională să obțină un rezultat altul decât cel pe care îl așteaptă ei. Și s-ar putea ca să se fi copt condițiile, Curtea Constituțională să decide că s-au copt condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și Maia Sandu să emită acel decret.
Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu, invitații lui Vasile Botnaru, în emisiunea noastră de duminică, punct și de la capăt.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Citiți cu ce aver s-au pricopțit cei 11 președinți de raion din nordul Republicii Moldova. În timp ce unii sunt adevărați latifundiari cu 100 de hectare de teren agricol în proprietate, alții mai că nu plâng de sărăcie în raport cu colegii lor de breaslă. Nici de această dată aleșii locali nu au ezitat să declare locuințe estimate la doar 0 lei sau automobile procurate la prețuri de neimaginat. Potrivit declarației de avere și interese personale depuse la ANI, cel mai bogat președinte de raion din nordul este Iurie Plopa. Acesta conduce cu raionul Ochnița de la sfârșitul anului 2019. Familia Plopa are în proprietatea sa 218 de terenuri agricole. Plopa mai are o casă de locuit și 12 clădiri sau construcții care sunt nominalizate drept altă avere imobiliară. Pe lângă acesta, președintele raionului este proprietarul la 10 bunuri mobile, cel mai nou fiind autoturismul de marca Toyota Land Cruiser. Pe locul 2 se clasează Ștefan Paniș, președintele raionului Florești, care declară că pe parcursul anului trecut a dobândit 9 terenuri agricole în valoare de 258.000 de lei. În total, familia Paniș are în proprietatea sa 369 de terenuri agricole. Ștefan Paniș mai are 2 case de locuit, una dintre care ar valora doar 0 lei. Pe lângă acestea, președintele raionului Florești este proprietarul a 2 autoturisme, unul de marcă Hyundai Santa Fe, produs în 2016 în valoare de 28.000 de euro. Tot pe Nord News aflați cum mai mulți șoferi din nordul țării au fost amendați pentru că nu și-au cuplat centura de siguranță. În timp ce unii recunosc că au încălcat regulile circulației rutiere, alții refuză să-și pună centura intenționat.
În Statele Unite, surse au declarat Congresului American că anul trecut pirați cibernetici ruși au reușit să pătrundă în sistemul de poștă electronică al Departamentului de Stat American. Domnilor și domnilor, pentru credincioșii catolici și protestanți, astăzi este Vinerea Mare. Dorindu-le sărbători fericite, celor care sărbătoresc Paștele la acest sfârșit de săptămână, le dorim o sărbătoare frumoasă și tihnită.
Traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Oh.